Oops. Lesson 52. This letter called Het or Chet. And when you have a patach under it, and as the last letter of the word, we don't say Noha, we say Noach. Noach, Meniach, Tefillin. Line 1. Noach, Yeled Gadol. Noach, Bar Mitzvah. Line 2. Noach, Kam Baboker. Meniach, Tefillin, Umevarech. Line 3. Baruch, Ata, Adonai. Eloheinu Melech Haolam. Line 4. Asher Kideshanu B'mitzvotav. Line 5. Vetzivanu Lianiach Tefillin. Line 6. Poteach et yadecha U'masbia lechol chayratzon. Continuation. Page 60. Noach mitpalel. Line 7. Yigdal Elohim Chai. Veishtabah. 8. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, pokeach ivrim. 10. I'm sorry, line 9. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, hanoten la'ayev koach. 10. Adonai tzivaot, ashrei adam boteach bach. 11. Gadol Adonenu ורב כוח. 12. טוב לחסות באדוני מפתוח באדם. 13. מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. 14. ברוך אתה אדוני חנון המרבה לסלוח. 15. עלינו לשבח לאדון הכל.